Gepdiýär Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwely wapulatlarynyň ençe metraplaryna benzin gyçylygy dowam edýär diýip Radatlyk Radiosynyň habarçysy bir näçe ýerli ýaşaýjynyň beren maglumatlaryna salgylanyp 12 sentýabrda habar berdi. Günorta günü Ortaýewtiň ýaşaýjylary bayramaly Sakarçaýga Murgap Tawtawadyr we Wekilwadyr etraplaryna ýerleşen ýanygyç huýjy beketleriniň öňünde soňky bir näçe gün bäri awtomobil ulaglarynyň nowbatlarynyň emele gelýändigini aýdýarlar. Şobr wagtda her bir ulagy çäklim öçberde 20 litr ýanygyç huýmak çäklendirmesi hem dowam edýär. Ýatasak Adatlyk Radiosynyň habarçysy awgustyň başlaryna Marwulatyny A-sesini görnüşli benzininiň her bir awtoulagy 20 litr öçberine çäklendirilen görnüşde satylyp başlananyny habar berdiler. Görnüşinden bu düdügün henizem dowam edýär. Ýerli ýaşaýjylar käbir ýanygyç beketlerini ulag ýanygyçlaryň döwlet bahasynyň 3-4 esse gymmat bahadan kanun satılmak bilen bağlı yağdaylara ünit çekerler.
Beketlerde bar bulan yangıncın muktarı azalandı. İskerler stansiyanı yapıp 1 litr yangıncın bahasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Depir yerli yaşayjaydyar. Adatlyk radiosu sevitte dowam edýän ýanygyç gyçylygy boýunça yerli häkimetlerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär.
Benzin nire gidýär? Belli däl. Daşgyldaky garandaşlarymy jaň edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip Sakarçaýgyly bir ýaşaýjaýdyar. Ýatdasak mundan ulan Adatlyk radiosy üstümize kaýyň başlaryna Demirgazyk Daşgul welaýatyny emele gelen ýanygyç gyçylygy barada hem habar beripdi. Sosial mediada peýda bolan bir wideoda bu sebitde ýerleşen bir ýanygyç bekediniň öňünde emele gelen awtoulag nowbatlaryny görmek bolýardy. Media maglumatlaryna görä ýanygyç serişdelerini Baýturkmenistan soňky wagtlarda daşary ýurt döwletleriniň nebit önümlerinin eksportlaryny artdyrýar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki il veri vaqtalı vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay veri xasısı yitirleşen yanığı çıxıçılığı devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürleyen nevit önümlerinin daşarı yurtlu iyi şovların arasını ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta gayta xavar veriyen portotlarına qavat geliyer. Adatlık radiyotunun xavarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyle kibir sevittirine Levan Pulaytının Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaqtlarda yanığı çıxıçılığının xasısı yitirleşenliğini xavar veriyerler. Yine yerli hakimiyetler gıçılığının fonunu emele gelen bu yağda varada xabarlaryň sewitiň çägünden daşary çykmagynyň öňüni almak ugruna aýratyn tagallan edýärler.
Suň meni we beýleki erkek mugallimleri direktoryň otagyna çagyryp benzin gyçylygy barada daşary ýurtlardaky tanys bilişleriňizi we garandaşlaryňyza aýdyp ýörmäň, artykmaz gurrun bolaýmasyn, gaýrat ediň diýip aýtdylar.
Deyip Türkmen Avatlı bir Mugallim Mektep Müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittirine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık etmeçilgi yalı yağdaylar yüze çıkan halatına yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varadak havarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, onların metbuğa sürüştüleri arkalı havar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya sürüştüleri devam ediyen yanıgıç gıççılığını ağzamayarlar. Şol bir vaatı Türkmen medyası yurdun öz içine yanıgıç gıççılığı devam ediyen mahali, yan yakine Türkmenistan'ın ovan halkına insanperver yardım hükmüne iveren yanıgıç sürüştüleri ve iyimi tönümleri varada haber verdi. Türkmenistan ulağ yanıgıcının bakası boyunca dünyada inönneki yurtların hatırına galiyar. Hökümetçi neşirler yan yakine Türkmenistan'ın A95 benzininin inardan bakası boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko-93 kısmına avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.